retrouve dans 55 minutes.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi
boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi pandemie ya COVID-19 ezali kotungisa mokili mobimba kasi mokili mobimba pe etie ma yele na bango esika moko mpona koluka mangwele bisika bisusu mangwele esi ebandi komonana pe basi babandi komeka kopesa bato mangwele kasi na mboka RDC bavandi bazali kokanisa nini mpona likambo litali mangwele ya COVID-19 toyoka boni boni bavandi ya Kinshasa balobaki na mikro ya Nathalie Sekabuo makanisi na bango mpona likambo litali mangwele ya COVID-19
d'emblée na oloba non na ozwana noté parce que mutuna mutaza na système immunitaire na est-ce que le vaccin là est compatible na nzoto batu nyonso c'est le même vaccin au bazo administrer batu nyonso or il faut ben étudier na système immunitaire ya mutuna mutu après bata la ceux qui vaccin est compatible en débatché parce qu'on ne peut pas prendre le même vaccin pour sa batonion.
Mais ceux qui déjà balobi qui bazou sa vaccin wana pona batonion, ça veut dire que basi ba ba plop lo kona ni surtout batali ngomba moni ke za malam nde ba repesa na bato.
En tout cas, nga na lobake, eza malam muti, eza impossible d'abord parce que toza batou baza différent. Mutsa mutu azan organisme nae azan andengine c'est comme baki sa malaria o nga so ki na mela kinine e biki sa nga ila ki site ke mutu mutu so pa meli kinine donc nom to zana ki si o e simba na nzoto nae
mercanto so ki leona kata Kinshasa se wana ko na vese ye penzawa pora ko pesa bato yo ko lingango
pour un premier temps na ko lingate
pona nini
na ko lingate parce que nazo yo ka bango ba ko linga ba to ba sale vaccin ba ko servir biso to servir bango de kobayi ba tala so ndene reaction za na banzoto na biso ya mwana ko linga ngote
eh nga ozo na ngai nga na problème ta
et donc on est motivé au que ozo a vaccin wana
maladie ya covid za maladie mo ozo za mabe makasi zo boma ba to ebele ko zo vaccin za ko sauver ba vie ebele so ozo vaccin pour sauver batu ya mingi baza na risque ya kufira la covid ya moi motivé na ya vaccin covid
ngai na ozwangote parce que na zo respecter mesures barrières d'abord et deux na croire te que maladie na ozwanga donc na za na tina ozwangote pour je me protège
mais tout monde a pe ba na miki ba pour savoir ba vaccin mususu parce que baza na maladie on a te me pour na ko prévenir que maladie on est sur la bangote les andenge mo connaître na coronavirus vaccin le so payé peut-être pour na ko prévenir
merci on le biba na miki c'est nécessaire parce que ba vaccin mususu joue pour na bana ba maladie buka buka ndenge za yo za la bana tout ça donc zo senga que bana miki ba zo tout à fait normal parce que baza fragile baza le poids sauté ba mikolo donc bango ba ko soit c'est tout à fait normal mais adulte comme moi, la garantie que nous avons besoin de vous.
C'est que aux zones d'Ima Corona, c'est la Kézali.
Bon, et Koki Kozala, et Koki Kozala, et Koki Nango Kozala, mais vraiment, nous avons besoin de vous.
Ce qui vaccine ils ont un bon Kinshasa. Bon, na ébiter na tantôt na plus tôt mais pour la nécessité certainement ngai moko na zona nous vaccin on a té fona ta na nous ndenge éco servir na bakam mousso soit na pays mousso na monnaie que vaccin on est dans la même combo et ça là qui pas na bato na bazo qui ango et que sali et garder bango toujours en vie ngapé na ko prendre mais pour l'instant na ko prendre on té
ça veut dire que ozo banga
na zone di melango non té parce que na monnaie nous ba preuve na ngoté parce qu'il passe et produire ba essai voilà
donc ozo ango pour na se protéger n'a évité que malade et zwangaï dans ce vaccin et non soit vaccin au tout monde a malade et vraiment n'a mboka et n'a pas payé étranger bat bazo koufa dans ce vaccin et non zon pour n'a se protéger
ma tonomi n'a bino banso bavandi ya mboka Kinshasa ndenge bo pesi makanisi n'a bino pona di kambo litali mangwele Ah, na kati ya VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobby.